GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, yıllar boyu erkin sözü baskılayan Türkmenistan Serhetsiz Reportörler Guramasının metbuat azatlygy boyunca yıllık hasabatını 180 yurdun arasına 176. orna yeledi. Dünyanın en yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'a habarlar dini rejimi tariflamağı gönüktürlüyer deyip düğübü Parijde yerleşen kurumu yıllık hasabatının Türkmenistan'a bağışlanan bölümünün aydiyar. 3. may bütün dünya metbuat azatlygy gününe çap edilen hasabat dünyanın 180 yurduna ve teritoriyalarına metbuat azatlygynyň ýagdaýyna syn berýär. Öňkü liderin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň 2020-nji ýylyň martyndaky prezident saýlawlarından soňra senzura we jurnalistleriň ýazarlanylmagy güýçlendi. Ähli media serişdeleri hökümetçiligini ýaýmak we Türkmenistanyň pozitiw keşfini öňe sürmek bilen borçlandyrylýar. Prezidenti we beýlik resmileri tanqidlamak gadagyn edilýär diýip hasabatda Türkmenistanyňky siýasy kontekst suratlandyrylýar. Türkmenistanyňky media giňişligi barada aýdylany hökümet gazetleri, radiony, telewizionyany we interneti berk gözegçilikde saklaýar. Internet dolgumuna maglumat çeşmeleri raýatlara eleterliden. Iri köpçülükleriň habar berişleri işleri şol sanly TDH we Türkmenistan Bitirip Türkmenistan gazetleri şeýlede altyn asyr ýaýlymy hökümet propagandasyny ýaýar. Garaşy diýýär garşylyk media serişleri şol sanly Türkmen.nokot News, Türkmenistanyň Kronikasy, Türkmen Ýurt TV we Gunnogor.org daşary ýurtda iş alyp barýar diýip hasabatda aýdylýar. Türkmen.nokot News neşrinin baş redaktoru Ruslan Mätiýew 3-nji maýda Latyk radiosyna beren interwýusyny Türkmenistanyň media giňişligini suratlandyrdy.
Gynançakda ýurdun içinde media azatlygynyň ýagdaýy has erwet. Geçen ýyl prezidentim täzelendi welin. Yöne hiç hili yenilikler yok. Şol öňkü siýaly garaşsyz habar beriş serişdeleri maglumat ugradýan raýatlarymyz izarlanyp gelýär. Hökümet, häkimiýetler, ýa-ni güýç edaralar, şolar ýalyk reportörleri, habarçylary ters seredýärler, olary dönük hökmünde seredýärler, olary dönük diýip hasap edýärler. Bizi hem dönük diýip hasap edýärler.
Diýip Türkmenistan marada garaşyl habarlary çap edýän Türkmen News neşriniň baş redaktory aýtdy. Jurnalistler häkimetleriň halamayan maglumatyny çap etseler resmiýler olara jinayet aýyplamalaryny ýönkümäge ýaýdanmaýarlar diýip Serhetsiz Reportörler Guramasynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmenistanyň 3 ýyl töwereg mundan azal tutsak edilen raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow henizem gözenegiň aňyrsyna galýar. Mätiýew Azatlyk radiosy bilen gurundaşlykda Halykowyň ykbalyny ünsi çekdi we onuň tutsaklyk şertleriniň agyrlaşdyrylmagyndan howatir edilýänini gurrun berdi.
Halykow barada aýratyn gurrun etsem, ol heňizem jeza gawahanasyny salynýar. Ýani her sapar şoň ady biziň saýtymyzda ýa-da başga saýtynda şoň ady çyksa ýa-da şoň ýagdaýy barada bir maglumat habardyr çyksa, her sapar ýani ştrafnoy izolator jeza gawahanasyny salynýar.
Diýip jurnalist aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň jinayet iş öredüş kodeksine laýyklykda şeýle jaza çäreleri birnäçe gezek gaýtalansa, jurnalistiň türme şertleriniň agyrlaşmagyndan howatir edilýär. Hasabata görä dünýäde we sewitde metbuat azatlygynyň ýagdaýy ýaramazlaşýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan metbuat azatlygyny 50 diş aşaklap 122-nji orna düşdi. Gazagystan 12 diş peselip 134-nji orna, Özbegistan 4 diş peselip 137-nji orna düşdi. Öňler Gyrgyzstan Merkezi Aziýa sewitine erkin metbuaty has az çäklendirýän ýurtlaryň hatyryna gelýärdi. Türkmenistan tas el müdamy metbuat azatlygy hasabatyna soňky üçlüge girýärdi. Türkmen rejimi erkin metbuaty gysmakda köplenç Demirgazy Koreýa we Eritreýa bilen bäsleşýärdi. Ýöne bu sapar Türkmenistan we Eritreýa iza korunlary Hytaýa we Wietnamy gapdyrdy. Soňky sanawda Demirgazy Koreýa 180-nji, Hytaý 179-njy we Wietnam 172-nji orny ýeledi. Hytaý sanawda propaganda maglumatlarynyň iň ýeri eksportçysy we dünýäniň iň uly jurnalist tutsak edijisi hökmüne häsiýetlendirilýär. Türkmenistanyň hökümetçi elektron neşirleri we döwlet media serişdeleri Serhetsiz Reportörler Guramasynyň metbuat azatlygy boýunça ýyllyk hasabaty barada habar bermeýärler.